кепілер қазақтық радио. Өзіңізге саулық, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2019 жылдың 22 майы, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнөлігімізді тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда Ашхабадтың хакимиетлері химик керіштелері қолданып шәһәрдегі зиянды мөр мөжеклерге қарсы күреседі. Ташығызды полиция алсам сағат 9-дан соң көчеден жиналмадықтары сұраққа чекке. Түркмен мигранты Түркиеде енекі болып ішілген үйінің алтын шай септерін оғырламақты гуман әділер өе бейлік тәдәліклер. Олары үнің хабарларыныңлі. Олар лентізімен еуғшын анын оруан танш әдерін. Қорынмық секретарының өзіпесін еріне етірген Патрик Шанахан өзлерінің соңғы күнлердегі мақсатының Ирани дүшіштірмектен варат болуын айтты. Инна Абашаның президенті Дональд Трамптың администрациясы бұяғдайын хас қыздырылмағының өңін алмағы салышар деп, Шанахан Помпео білін янашық тұрып, Капитол байырынына япық қапыларын арқасында олан брифингден бір күн соңыра айтты. Бүгін алмақ орнына әділіян тағарла ұрыс үшін әл. Біз ұрыса ермекті дәрліп, Абасаның қорынлық қашылығы журналистлер айтты. Бізің хәдір құрсаттағы ең ғолалы дамыз Ирағының ядыр аяғыны әділмегінің өңін алмақ. Біз бұяғдайын мұннан өйлі қазышмағыны үсілемі әртіп ол сөзінің үсіні етірді. Иранның ядай телефонына Герман канцлер Ангела Меркель, Француз президенті Эммануэль Макрон, Рус президенті Владимир Путинлен кем маслахатлашылды деп, Меркельдің идарасының 21 майда чап еткен баянатын айтылар. Баянатта үш лидерін Иранны өлдерінің сақлаған ядыр алалашығынан чықманға алмағы ырмық зерурлығының нығталанығы айтылар. 21 майда Праганың көчелеріне мүңлер чадам демонстрация чықты. Олар Чехияның тәді өлінен адалат министрінің премьер-министр Андрей Бабыши қалплық айпламаларынан сапламығынан алады өлдіріярлар. Бұ демократияның миллион пұрсат топор тарапынан Мария Бенесова басыш көркөмө үчүн кәдри чені курнолон протестлер тапкырның ең ұлысы болды. Құрамасылар бүгедекі протесті 10 мүңлер чадамын қатнашандығына идеярлар. Протестілер Бенесованың миллиардер бабиши айпламалардан сыптырып білжегінен алады өлірділер. Бабиш кечен ил Европа Бірлесігінен алынан 2 миллион евро субсидия өлен илте шыққырлықта айпланды. Полиция кечен ай прокурорларын бабиши айып білдірмегіне чағырды. Шәһәрнең Венселес скверына топланган демонстрациячылар карашсыз суд, иштен чекилүү, утонч деген шыгарларга алдылар. Кыргызстанның одолку вице-премьери Шамил Атаханов 2013 жылы юрдун иң ур якасы кайшылы жинаят кеттесинде түрмөдөн ир ошотмок менен баарлыкта тутсок этилди. Кыргызстанның ичери иштер министрлиги 21 май күнү кийишлик Атахановун Азиз Батукаевдин бейканун ир ошотулмогуна катнашыкты гуман этилип, дестлапкы тутсокхана жерлештирилгенин айтты. Атаханов Батукаев 2013 жылы акканлык кесели менен кеселеттилип түрмөдөн ир ошотулганына вице-премьер болуп иштеди. Sonra onun diagnozunun kalplaştırılanlığı məlum oldu. İçeri İşler Ministerliği geçen hepte Odalkı Sağlık Ministeri Dinara Sagınbayeva'nın ve Devlet Cedayiler Kulluğu'nun Odalkı Genişçisi Kalibek Kaskın Aliyev'in hem bu iş filan bağırlıkta tutsak edilenliğine etti. Geçen hepte Batı Kayf'ın ir boşadılmağına kömök etmek dayıplanan 4 tane Lukman hem tutsak edildi. Onlarca zayiyesi, esasen ayarlardan ibaret geleyen ayda geçirilecek ilki sayılıklar dönem az girdeci maşgarlılar, yekelikte çağa terbiyeleyen eneler için problemalı olan zayi kararlarının vergi borçlarının geçilmeğini ve devlet tarafından başka da mali kömüklerinin verilmeğini talep ettiler. 21 майда Merkez Aziya yurdunun en ulu şehri Almaty'da Dolanırcı Nuratın Partisi'nin edarı zayının taşı işiğinde geçirilen yığınansık Energiya ve yurdun ilatının %100 olan iktisadi kıyınçılıkları var adakı aladalarının yeni bir görközcüsü oldu. Yurdun avtardar Dolanırcısı 78 yaşındakın Ursultan Nazarbayev Mart ayını 14 yıl oturan prezidentlik kursusundan çekildi. Yönü Nuratın başlığı olup kaldı. Ол өз орнына Касым Жомарт Токаев уақытлайын президент өлләп, хәкімиетің юмшоқлық күлен кечірілмегіне көзөкчілік етмеге чалышар. Түркменстанның президенті Курбанулы Бердімхамедов 21 майда Европада қауіпсіздік қызметташлық құрамасының қазіргі басшылығы, Словакияның дашары ве Европа ішлер министрі Мирослав Лайчағы қабыл етті. Түркмен дәулет хабарлығының мәліметіне көрә, дуысуң барысында тараптар тұрмыс иқтисады пудокты, энергетика һәм дә улуг ара катнаш топлымына, инсанпервер улгымда хезмәттәшлек итмәгән илер тутылганын белделәр. Сез хабарларды тыңладыгыз.